επίησε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού. Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας εορτάζει την τιμή δύο μεγάλων Αγίων, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι Άγιοι αυτοί υπήρξαν βασιλείς και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Άγιος σε οποιοδήποτε επάγγελμα και αν ανήκει. Δεν εμποδίζει το επάγγελμα ή η καταγωγή ή η κοινωνική θέση του ανθρώπου τον άνθρωπο για να αγιάσει. Μπορεί όπου και να βρίσκεται να αγιάσει και στα ανάκτορα ακόμα που είναι τόσο δύσκολο. Βεβαίως για τον Μέγα Κωνσταντίνο πολλά έχουν υποθεί και πολλές αντιρρήσεις υπάρχουν για την αγιότητά του. Πράγματι, ως άνθρωπος, ως βασιλεύς, έκανε μεγάλα λάθη, σφάλματα και εγκλήματα μπορούμε να πούμε. Όμως, μετανόησε. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός της ζωής του. Ότι για όλα όσα έκανε μετάνιωσε, έκλαψε πικρά για τις αμαρτίες του και έκανε και έργα μεγάλα για την Εκκλησία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον ανεκήρυξε Άγιο. Τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Πρώτα απ' όλα ήταν αυτός ο οποίος με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστό εκήρυξε ανεξιθρησκεία στην αυτοκρατορία. Δηλαδή μπορούσε ο κάθε άνθρωπος ελεύθερα να λατρεύει όποιον Θεό θέλει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Εκκλησία? 300 ολόκληρα χρόνια υπήρχαν διωγμοί, απεινείς διωγμοί, 11 εκατομμύρια μάρτυρες υπολογίζονται αυτοί που σφαγιάστηκαν και μαρτύρησαν γενικά τα πρώτα 300 χρόνια της Εκκλησίας μας. Με το διάταγμα λοιπόν των Μεδιολάνων της ανεξιθρησκείας ανοίξαν οι φυλακές και βγήκανε όλοι οι χριστιανοί που ήταν μέσα φυλακισμένοι και βασανίζονταν. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευεργεσία για την Εκκλησία μας. Το δεύτερο, συνεκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, τους πατέρες της οποίας θα τιμήσουμε την ερχόμενη Κυριακή που είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Και με την σύνοδο αυτή κατεδίκασε τον μεγάλο αιρεσιάρχη τον Άριο, ο οποίος βλασφημούσε το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα του Θεού. Είναι πλάσμα του Θεού δημιούργημα, όπως είναι οι άνθρωποι και όλα τα άλλα πλάσματα. Και ακόμα έστειλε την Αγία Μητέρα του, την Αγία Ελένη, στους Αγίους Τόπους και βρήκε το ιερότερο σύμβολο των χριστιανών, το Τίμιο Ξύλο, και έκτισε πολλούς ναούς εκεί στην Αγία Γη της Παλαιστίνης. Καθιέρωσε ακόμα και την Αργία της Κυριακής. Από τότε η Αργία της Κυριακής έχει καθιερωθεί, που δυστυχώς σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, πάει να επανέλθει στην ιδωλολατρία και να δουλεύουν οι άνθρωποι και την Κυριακή. Αυτά έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αφού βαφτίστηκε προς το τέλος της ζωής του και μετανόησε ειλικρινά, όπως είπαμε, για τις αμαρτίες του, έζησε τις υπόλοιπες μέρες της ζωής του φορώντας όχι τα πολυτελέστατα βασιλικά ενδύματά του, αλλά τον χιτώνα, τον απλό της βαπτίσεως, τον οποίο φόρεσε την ημέρα που βαφτίστηκε, την κοσμοσωτήρια εκείνη ημέρα της ιστορίας της ζωής του. Σήμερα θα ήθελα όμως λίγα λόγια να πούμε στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε διηγείται ένα θαύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Ο Κύριος μας βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρίσκονται και οι μεγαλύτεροι άσπονδοι εχθροί του, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Εκεί που περπατούσε στο δρόμο, βλέπει μπροστά του ένα τυφλό εκγενετής. Δηλαδή ένα τυφλό ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός, δεν έγινε αργότερα από κάποιο ατύχημα. Και όταν τον είδαν οι μαθητές του τον τυφλό αυτό, είπαν στον Χριστό: «Κύριε, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός, αυτός ή οι γονείς του?» Απ' εδώ, αδελφοί μου, καταλαβαίνουμε και θα μπορούσαμε πολλά να πούμε στο ερώτημα αυτό, ότι πολλές φορές οι αμαρτίες των γονέων παιδεύουν στα τέκνα τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα που δεν θέλω να το αναπτύξω γιατί θα διαρκέσει πολύ ο λόγος. Πολλές φορές οι γονείς με τις αμαρτίες τους γίνονται αιτία ο Θεός να επιτρέψει κάποια πληγή, κάποιο πρόβλημα στα παιδιά τους, όχι για να τιμωρήσει τα παιδιά, ούτε τους γονείς βέβαια, αλλά για να τους συνετίσει, για να τους παιδαγωγήσει, για να τους οδηγήσει στη μετάνοια και να καταλάβουν ότι η ζωή που ζούσανε δεν ήταν η πρέπουσα, γι' αυτό και υποφέρει το παιδί τους. Ο Χριστός όμως είπε ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς το αμάρτησαν, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και πράγματι λοιπόν πλησίασε τον ταλέπορο αυτό άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν απλώς τυφλός, ήταν και αόματος, δεν είχε καθόλου βολβούς μέσα στο μάτι του. Ήταν μόνο υπόχειες, ένα βαθούλωμα υπήρχε στη θέση του ματιού και δεν υπήρχαν καθόλου οι κόρες των ματιών και οι βολβοί. Τι έκανε ο Χριστός μας? Προσέξτε να δείτε αυτή τη λεπτομέρεια. Έφτισε, λέει, κάτω στη γη, έκανε πυλό με το σάλιο του και πήρε τον πυλό, τον επέχρισε στα δύο σημεία που έπρεπε να υπάρχουν τα μάτια και του είπε: «Άνθρωπέ μου, πήγαινε να πληθείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ». Υπήρχε εκεί στα Ιεροσόλυμα μια στέρνα που λεγόταν του Σιλοάμ, που ερμηνεύεται στα ελληνικά απεσταλμένος, πήγαινε να πληθείς και να γίνεις καλά. Και πράγματι πήγε ο τυφλός, νύφτηκε, έριξε νερό στο πρόσωπό του και αμέσως είδε το φως του. Αμέσως δημιουργήθηκαν οι βολβοί στα μάτια του και είδε το φως και δόξαζε τον Θεό. Μεγάλο θαύμα, από τα μεγαλύτερα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Θα ήθελα λοιπόν να μην σχολιάσω ούτε τη συζήτηση που είχε ο τυφλός αργότερα με τους γραμματείς και τους φαρισαίους, ούτε οποιοδήποτε άλλο γεγονός από αυτά που διηγήθηκε το Ευαγγέλιο σήμερα. Θα ήθελα μόνο να προσέξουμε το σημείο αυτό που σας είπα, ότι ο Χριστός έφτιαξε πυλό και με τον πυλό δημιούργησε τα μάτια του τυφλού αυτού αωμάτου ανθρώπου. Κάθε λέξη της Αγίας Γραφής έχει σημασία. Μπορούσε ο Χριστός, αν ήθελε, να θεράπευε τον τυφλό με άλλο τρόπο. Να του πει: «Σε θεραπεύω, γίνεσαι καλά». Όπως είπε στον παράλυτο την προηγούμενη Κυριακή: «Σήκω και περπάτα», 38 χρόνια παράλυτο τον ανέστησε. Έτσι θα μπορούσε να μπει και στον τυφλό: «Σου δίνω το φως σου, άνθρωπέ μου». Και όμως δεν του είπε αυτό, αλλά έκανε αυτή την κίνηση, γιατί, αδελφοί μου, ήθελε κάτι να μας διδάξει ο Χριστός. Ήθελε να μας θυμίσει ένα πολύ παλαιό γεγονός, τη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου. Ότι κάποτε δεν υπήρχε άνθρωπος και ο Θεός, αφού δημιούργησε όλο το σύμπαν και όλο το ζωικό κόσμο, στο τέλος είπε ότι τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Και τι έκανε ο Θεός? Πήρε χώμα από τη γη και έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Λοιπόν, αυτή η κίνηση που έκανε ο Χριστός την έκανε για να μας θυμίσει ότι με τον ίδιο τρόπο που έπλασα τον άνθρωπο τότε, με τον ίδιο τρόπο δημιουργώ και τώρα τα μάτια του τυφλού αυτού ανθρώπου. Αποδεικνύει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι εκείνος που έπλασε τον άνθρωπο είναι αυτός ο ίδιος που τώρα αυτή τη στιγμή χαρίζει το φως στον τυφλό άνθρωπο. Άρα λοιπόν είναι μια βεβαίωση το θαύμα αυτό, ότι ο Χριστός μας είναι ο Θεός ο αληθινός, εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο και όλο το σύμπαν. Αλλά μας μεταφέρει και ένα άλλο μήνυμα το θαύμα αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια πολλοί ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν εξελίξεως, ότι ξεκίνησε η δημιουργία από ανόργανη ύλη, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε οργανική ύλη, έγιναν τα πρώτα κύτταρα και στη συνέχεια με εξέλιξη δημιουργήθηκαν τα ζώα και στο τέλος δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Αδελφοί μου, αυτή είναι η θεωρία της εξελίξεως. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να την πιστέψουμε εάν μας αποδείξουν ότι πράγματι ισχύει. Σας πληροφορώ όμως ότι η θεωρία αυτή δεν είναι επιστημονική θεωρία αποδεδειγμένη και δεκτή από όλους τους επιστήμονες. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος επιστημόνων μεγάλης φήμης, παγκοσμίου φήμης, ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι αμφισβητούν τη θεωρία αυτή. Είναι και αυτή μια από τις πολλές θεωρίες της επιστήμης. Όπως είναι η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, πολλοί το σήμερα ότι δημιουργήθηκε από μια μεγάλη έκρηξη, μια θεωρία που εισήχθη πριν 100 χρόνια περίπου, έτσι είναι και η θεωρία της εξελίξεως. Κανείς δεν μας εγγυάται ότι μετά από 100 χρόνια η επιστήμη θα λέει κάτι άλλο, ή μετά από 200 χρόνια. Πώς αλλάζει η ανθρώπινη γνώση, η επιστημονική γνώση? Και τα κενά που υπάρχουν στη θεωρία αυτή, για να καταλάβετε μόνο με δύο λόγια, γιατί ακούνται πάρα πολλά για τη θεωρία της εξελίξεως, είναι ότι λείπουν στα απολιθώματα οι συνδετικοί κρίκοι. Θα έπρεπε λοιπόν, σκάβοντας μέσα στη γη, οι αρχαιολόγοι, οι σκαπανείς, να βρίσκανε απολιθώματα όλων των ειδών που υπήρχαν και εξαφανίστηκαν. Λένε ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τα ζώα, και τα ζώα από τα πουλιά, και τα πουλιά από τα ψάρια. Θα έπρεπε λοιπόν, σκάβοντας τη γη, να βρουν οι αρχαιολόγοι απολιθώματα που να δείχνουν οργανισμούς που να είναι διάμεση από το ψάρι μέχρι το πουλί, και άλλοι οργανισμοί από το πουλί μέχρι τα ερπετά, και μετά από τα ερπετά μέχρι τα θηλαστικά. Σας πληροφορώ, εγώ που έχω διαβάσει αρκετά βιβλία σχετικά, ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα απολίθωμα, ενώ θα έπρεπε να βρεθούν χιλιάδες τέτοια απολιθώματα, εκατομμύρια απολιθώματα οργανισμών που να συνδέουν το ψάρι με το πουλί, και το πουλί με το ερπετό, και το ερπετό με το ζώο. Δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο απολίθωμα. Αυτό είναι ένας κόμπος στο λαιμό τους, είναι ένα αδιέξοδο που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν εξελεκτικοί, και προσπαθούν να παλώσουν με κάποιες κομπογιαννίδικες απαντήσεις. Υπάρχουν λοιπόν αμφισβητήσεις στη θεωρία αυτή. Δυστυχώς από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο γίνεται πλήση εγκεφάλου για να πείσουν τα παιδιά μας ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον Πίθηκο και από τον Ουρακοτάγκο και από τον Χιμπατζή και από τον Γορίλα. Αδελφοί μου, σήμερα ακούσαμε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου, ότι Αυτός έπλασε τον άνθρωπο, Αυτός ο Κύριός μας που πήρε το μπυλό από την γη και έκανε τα μάτια, Αυτός τον δημιούργησε και σαν πρώτο άνθρωπο τον Αδάμ και την Εύα, και του ενεφύσισε πνεύμα ζωής. Του έδωσε την ψυχή την αθάνατη, από την οποία διαφέρει από τα άλλα ζώα. Λένε ότι μοιάζουμε πολύ με τον Πίθηκο. Το αναγνωρίζω κι εγώ. Στα χρωματοσώματα, στα άλλα χαρακτηριστικά, έχουμε πολλές ομοιότητες με τον Πίθηκο και με άλλα παρεμφερή ζώα. Αλλά αυτό είναι επιχείρημα εναντίον τους. Αν το σκεφτούν, είναι εναντίον τους, γιατί εάν υπάρχει μια τόσο μικρή διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ζώων, του ανθρώπου και του Πιθήκου, γιατί να υπάρχει τόση αβυσσαλαία διαφορά ως προς τον πολιτισμό? Δείξτε μου τον πολιτισμό του Πιθήκου. Τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα ο Πίθηκος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί μέσα σε μερικές χιλιάδες χρόνια από τρόγλες κατοικεί σε ουρανοξύστες. Από τα ζώα που μεταφερόταν τώρα έχει αεροπλάνα και διαστημόπλια, και πλοία και τρένα που ταξιδεύει. Έχει κατασκευάσει κομπιούτερ, έχει κάνει ένα τεράστιο πολιτισμό. Αν ήταν λοιπόν τόσο μικρή διαφορά μεταξύ των δύο αυτών πλασμάτων, δεν θα έπρεπε και ο Πίθηκος να κάνει τα ίδια πράγματα περίπου? Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτά. Είναι η πρώτη φορά που σας μιλάω για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να ακουστούν και αυτά, αδελφοί μου. Δεν είναι λοιπόν επιστημονική θεωρία, είναι μια υπόθεση την οποία ο Δαρβίνος εισήγαγε. Εμείς λοιπόν θα πιστεύουμε και θα διακηρύσουμε αυτό που λέει και ο Ψαλμωδός: «Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Αμήν».